praktiliselt koopia piiranguid, siis kui me kusagi vaja liidestada mingite teiste süsteemidega, neid defineerida, kui me teeme selle uue süsteemi, nendel enne olid mingid äriprotsessid seal käisid, okay, mis siis pärast juhtuma hakkab. Nendel enne oli jälle mingi vana süsteem, on vaja uuele üle minna, okay, on vaja nagu aru saada, kuidas me läheme sellelt vanalt uuele üle. Hulk küsimusi, mida no, kui meie oleme sealt organisatsioonist väljas pool, ei tea, eks, kuidas seda täpselt lahendama peaks. Aga see kasutajate esindaja loodetavasti aitame seda teha. Nõuetesi, jällegi no, meil ei ole võimalik tuhande erineva kasutajaga rääkida, aga võib-olla see üks konkreetne esindaja saab mida aidata selle juures. Küsime oma kolleegidest ka järgi, mida nemad arvavad. Aidata kujundada neid kasutajate lugu, kasutajalugusid stsenaariume. Kui seal on mingid konfliktid, eks, et üks kasutaja tahab ühtesse, teine kasutaja tahab teistesse, siis aitame prioritiseerida, et jällegi no, meie oleme sellest telliorganisatsioonis väljas. Ja tegelikult ei tea, eks, mis on tähtis, mis ei ole tähtis. Kui läheb võimaluste realiseerimiseks, mis need prioriteedid seal on, mida on kõigepealt vaja, mis on kõige rohkem väärtust äriliselt, aitab seda paika panna. Ja siis see ka, et millised jõuduse nõuded tegelikult on, et jah, et mingisugune tellija ametlik esindaja ütles jah, et dokumentide suurusel ei ole piiranguid, aga tema ütleb meile jah, et tegelikult kõige suurem dokument, mis nendel on, eks ju see oli, ma ei tea, 3 megabaiti ja suuremaid seal ei ole. Veel kontroll, kui me kirjutame oma spetsifikatsioone, igasuguseid muid dokumente, siis kes meid üle vaatab, see ei peaks olema mitte nii, mis meil, ma ei tea, arendajad vaatavad üle ja siis mingi tellija pool funksionär vaatab üle, aga see kasutajate esindaja peaks ka vaatama spetsifikatsioonid üle, kontrollima neid. Siis vastuvõtukriteeriumite defineerimine, et jällegi, kui me küsime mingisuguselt mittekasutajalt tellija juures, et noh, et kuidas me asju üle anname, noh, ei oska teile tavaliselt midagi eriti öelda, aga jällegi kasutajate esindajaga on võimalik kokku leppida, et võtta, see iteratsioon on valmis siis, kui töötavad need asjad konkreetselt, on võimalik öelda, on valmis või ei ole valmis. Ja siis mitmesuguse testimisega seotud küsimused, noh, kui meil on vaja realistlikke testandmeid, millega tegelikult, noh, ühesõndi, kui nagu arendusmeeskond mõtleb need testandmeid välja, teramassi mõtlevad välja mingi, midagi suhteliselt suvalist, kui me saame kasutajate esindaja käest mingi päris testandmeid, oli väärtus. Kasutaja abi, ehk siis no, abi nendele teistele kasutajatele, jälle kui me saame sellise võimeks esindaja seal, kui nendele on vaja, kui teistele kasutajatele on vaja mingi abi tekste kirjutada juhendeid, see on asi, millega ta saab tavaliselt palju paremini hakkama kui meie, kes me oleme tellija organisatsioonist väljaspool olejad, igasugused koolitusmaterjalid, see, et nagu demoda süsteemi teistile inimestele seal organisatsioonis. Jällegi, kui te leiate omal tellija juures inimese, kes on võimeline selle kõige hakkama saama, siis teil nagu tohutus vedanud. Enamalt teised päris nii lihtsalt ei käi, aga siin on nagu nimekiri toimingutest, eks, et na, mille poole võiks pürgida ja mida katsuda nagu läbi rääkida, et millised nendest ülesannetest see kasutajate esindaja on võimalik enda peale võtma. Mõtlen muudatuste haldus, jällegi mingisugused veaparandused seal, keegi peab aitama, et me saaks hinnata, millised vead on kõige olulisemad, mis tuleb kindlasti ära parandada, mis on nagu vähem olulised, mis asjad tuleb nagu umbiselt ära teha, mis juba toodate järgite kuhu nii, sama teema, mis on tegelikult kriitiline, mis ei ole, arendajad enamasti ei tea, täitepoolne projektsiv ka ei tea, keegi kasutatud peab töötama. Nüüd, kui me räägime vajadustest jällegi, vajadustele otsustamine, see tekivad mitmesugud konflikt, kui sa nagu seal selle ühe mingi kasutajaklassi sees, siis on uksalt hea, eks ju, kui see sama mingi kasutajaklassi, kes meil nagu nii-öelda ametlik esindaja on sellest kasutajaklassist, et tema siis otsustab, et võtta, et teeme seda, mitte niivisi, et me sealt kuskid päris sellest organisatsioonist väljast poolt hakkame tegema otsuseid, et okei, seda teeme, seda ei tee. Erinevate kasutajaklasside vahel konfliktid, mõne mõttesid, peame prioritiseerima ära, millised kasutajad on tähtsamad kui teised. See paraku, no selles mõttes ei ole demokraatia päris, et ta käib ikkagi ärilise eesmärgi prioriteedi põhjal. Nüüd üks asi, mis teinekord juhtub, mis on väga tükkikas, on see, et meie tellija poolsed juhi ja päris kasutajad, et nemad ei ole ühel nõu vajaduste osas. Ja meil jääb nagu niisugune tunne, et seal mingisugune teljapoolne mingi direktor katsub oma tahtmist läbi suruda. Ja siin on jällegi see sama teema, et kui nagu keegi, kes ei ole päris kasutaja, ütleb, et ta teab, mida kasutajad tahavad, siis väga suure tõenäosusega ta eksib. Ja see on suhteliselt keeruline läbirääkimise küsimus. Et kuidas selgitada just sellele tellija pool selle suurele ülemusele, et kui oluline see kasutajate kaasamine on, kui tähtis on see kasutajate esindaja roll seal. Ja rõhutada just seda, et kui me seda ei tee, suure tõenäosusega projekt võib ebaõnnestuda. Ja siis on see, et kui meil nagu enda tarkvaraarendajad ja lõppkasutajad ei ole ühel nõul vajaduste osas jällegi tellija, peab saama otsustada sellele. Et me arvame, et me teame, mida klient saab, aga tavaliselt nagu ei tea. Ja siit tuleb tegelikult see küsimus, et kas kliendil on alati õigus? Kes arvab, et kliendil on alati õigus? Keegi ei arva. Kes arvab, et kliendil ei ole alati õigus? Inimesed arvad, okei. Vastus on see, et kliendil alati ei ole õigus, aga kliendil on alati mingi point selles mõttes, et kui klient tuleb mingisugus murega, mingi probleemiga, selleks tuleb ära kuulata, me ei pea tegema täpselt nii, nagu klient tahab, aga kui ta tuleb meie juurde selle murega ja läheb ära ja ta meeldis, et see mure, eks ju, siis see on suhteliselt halb märk meie jaoks. Et kui me ei aita tema seda tegelikku, kas siis ärilist või ma ei tea, kasutaja mugavuse alas või mis iganes vajadust lahendada, mida midagi on välja nii pakku, siis vähemalt negatiivsest tundest kuhjuvad ja jällegi see ei pruugi meie jaoks hästi lõppeda. Aga nüüd teeme jälle vaheaja. Umbes üle. Okei, nagu eelmine slaid juhatas sisse uue teema, mis on mõõdikud tarkvara projektis. Ja millised on head mõõdikud, millised on halvad mõõdikud. Põhimõte on see, et kui meil asja ei saa mõõta, siis ei saa seda ka juhtida. Ja jällegi, kui olete projektijuht, siis ei tea, mis seal toimub, kui suur teie projekt on, kui palju seal tööd on tehtud.
Siis ongi nagu tükkene kinnisilmi auto juhtimine oma hääm.
Kui mõõdikutest räägime, üks oluline põhimõte on see, et mõõdikud oleks üles seada projekti alguses juba, sest hiljem kunagi palju raskem mingisugust infot taastada seal. Nüüd, mida me hindame projekti mõõtmise juures? Me hindame seda, kas meie praegune graafik eelarve on veel adekvaatsed või on ka, et me kõik nagu... Et kunagi ammu sai paika pandud, jah, et tähtan 31. august, eks ju, ja ütleme, juulikuu on käes ja peaks nagu varsti hakkama valmis saama, aga samas kõik teavad, et ainult pool on valmis, aga keegi ei ole seda ajakava ümber hinnanud. Võiks teada ka, kui palju me tegelikult energiat, kui palju me tööd sinna sisse läks, et võibolla saame selle asja valmis küll, aga see hinnaks oli see, et kõik pidid nagu hullult üle tunde tegema, me pidime kuskud 10 inimest veel appi võtma ja et me teaksime, kas me nagu tegelikult teime mingisugust kasu oma projektiga või ja küll me saime lõpuks oma raha kätte, aga need kulud, mis projektil läksid, need olid tegelikult 3 korda suuremad. Aga me ei saa seda hinnata, kui me seda aimuda. Selle asja, mida mõõta toote maht, et kui suur see projekt meil on. Kas meil on seal 10 000 rida koodi või meil on seal 10 miljonit rida koodi. Kvaliteet, kui palju meil vigu on. Jällegi väga palju projekti, kus keegi ei tea, aga võiksime teada. Seda ka, et mis etapsi meie projekti võiks on. Aga need on lihtsalt näited, et mida mõõta. Nüüd kui me hakkame mingisugused mõõdikud seal, siis see ei ole ühele juhuslik, et oh, et mingi ilus tarkvara projekti haldamise vahendid on olemas ja me võime lihtsalt võtta sealt mingisugused suvalised mõõdikud ja hakata neid talletama ja salvestama. Aga see ei ole eriti mõistlik, et me peame paika panema endale mingi konkreetse eesmärgi, et mida me tegelikult tahame saavutada selle mõõdikuga ja esitama selle kui mingi küsimuse, et kuidas me teame, kas me jõuame selle eesmärgile pärast lähemale või ei jõua. Näited siin. Näiteks kui me tahame, meil on eesmärk selline, et vähendada vanade projekti hoolduskulusid 50%. Meile nagu tundub, et me praegu tegeleme nagu uue projektiga, aga samal ajal mingisugusest vanadest eelmistest projektist me tegime, seal kogu aeg tuleb mingisuguseid vea raporteid ja siis meil arendusmeeskond peab juba palju aega lihtsalt tegelema mingisugust vanade asjade lapsimisega. Ja saame parandada seda. Või siis muud näitud, mis seal on. Siis, kui me võtame selle sama näite, vanade projekti hoolduskulusid vähendada, küsin selle põhjal. Näiteks on see, kui palju me tegelikult kulutame selle hoolduse peale. Meile tundub, et kulutame õhtsalt palju, aga kas see on tegelikult ka nii? Ja võibolla seal on lihtsalt mingi üks vana projekt, mis kuidagi väga halvasti läks ja seal oli palju vigu ja nüüd me peame neid parandama. Või on see meile üldine probleem, et me läheb kõigi projektide peale, mis läheb väga palju hoolduskulu. Me ei tea, kui me ei mõõda. Ja kui palju me tegelikult aega kulutame sellele, et seal projektis keskkonnas midagi muutub, et ma ei tea, vahetati serverit või see mingi teine süsteem, millega me liidestame, et seal mingisugune protokoll muutus või mingid andmeformaadid muutusid. Kui palju me kulutame aega sellele, et kasutajad lihtsalt tahavad, et oi, aga me tahame seda asja ka teha. Mis asjad seal on tegelikult täiendused? Ja mis asjad on tegelikult mingisugused vead, mis tuleb ära parandada. Ja nende küsimuste põhjal seame üles vastava mõõdiku, mis seda siis mõõdab. No, konkreetselt selle näite puhul väga paljud nendest aspektist, need on lihtsalt mõõdetavad mingisugust ajaarvestussüsteemi abi. Et ma ei tea, kui paljud teist on mingiseks ajaarvestussüsteemi sõltunud, selles organisatsioonis, kui ma praegu töötan, tõenäoliselt niiviisi, et kui programmeerija näiteks hakkad midagi tegema, siis klõpsad selle ajaarvestussüsteemis selle ülesande peale, et võt, nüüd ma teen seda. Ja esitesel tagataustal niiviisi loed kokku, võtad midagi muud tegema, vajutad teise ülesande peal. Ja no, edasi on juba lihtsalt selle ajaarvestussüsteemi konfigureerimise küsimus, kas selle ülesandel on defineeritud ära, et okei, okay, see oli nagu see ülesandet vanast projektist ja et see oli näiteks mingi vea parandamine või see oli mingi täienduse tegemine. Ja no, kuu lõpus loemegi kokku, kui palju mingi arendaja selle või teise asja peal aega kulutas ja saame vastused oma küsimustele. No, see ongi näide sellest, eks, et aga meil peab siiski olema see küsimus enne valmis mõeldud, enne kui me hakkame oma ajaarvestussüsteemi konfigureerima ja mõtlema, et ohi, mida meil võiks vaja olla teada. Ja siin oht ongi see, et me teeme oma ajaarvestuse lihtsalt mis tohutult keeruliseks ja sunnime oma arendusmeeskonda tegema mingisuguseid asju, mida meil tegelikult pärast üldse vaja ei lähe. Aga kui meil on nagu mingi oluline äriline küsimus, mida me tahame lahendada, siis me saame oma mõõdikud ka vastavalt üles seada. Nüüd olulisemad mõõdikud, lihtsalt näiteid siin. Toote suurus. Lihtsalt, et meil on ülevaade umbes olemas, et ma ei tea, oleks koodi ridadest ja kui palju neid mingisugused function pointi, kui palju klasse. Oma spetsifikatsioonides hoiame meeles, eks, et kui palju meil erinevaid nõudid on, kui palju kasutajalugusid. Kusagil võiks olla, kui me teeme visuaalseid prototüüpe näiteks, võiks olla ekraanipildi erinevates kasutajaliides ja ekraanides. See on eelkõige on kasulik selleks, et siin meil on võimalik erinevaid projekte oma vahel võrrelda. Et okei, selle esimese projekti teeme kuidagi ära, hakkame järgmise projekti tegema ja siis meil on võimalik eelmistega hinnata, et okei, et seal, et selles, et selles uues projektis, okei, okay, seal tuleb teha väga palju kasutajaliidese asju, et seal on mingi, ma ei tea, 100 erinevat kuba, eks tuleb realiseerida. Ja siis saamegi võrrelda seda sellega, et kui palju meil läks aega eelmise projekti peale, kus oli ligikaudu 100 kuba. Mitte lihtsalt niiviisi, et me võtame selle, kus oli, ma ei tea, 5 kuba ja siis korrutame 20-ga. Et see päris nii ei tööta. Ja noh, loomulikult vastavalt keerukusele, noh, ma ei ütle, eks, et kas me koodi ridu mõõdame, on väga suur erinevus, eks ju. Mõned koodiread on nagu kaalukamad kui teised, et siis me võime mingisugus vastava koefitsiendiga läbi korrutada. Aga need on väga olulised asjad, mida säilitada oma projekti jaoks, just kui me hakkame tulevasti asju tegema. Nüüd projektile esialgu hinnatud aeg, et palju me arvasime, et me läheb. Arvasime, et läheb 2 kuud, tegelikult 3 kuud näiteks. Seda kindlasti meeles hoida jällegi, et siis meil on tulevikus võimalik õppida kas või kui mitte midagi muud. Aga siis me teame, et selline ülesanne, me arvasime, et läks 2 kuud tegelikult. Et siin on järgmine kord kohe arvestame kord. Siis on see, et natukene erinev asi on see pingutus, mis me tegime, et seda tulemust saavutada. Ja see ei ole päris see sama. Et ta võib minna ühele ja teisele poole viltu, et näiteks kui meil esialine projekti graafik ei võtnud arvesse seda, et inimesed võid haigeks jääda vahepeal. Kui mul tööl on praegu kolmadik inimestes on haiged sel nädalal. Ja kui me ei arvestanud selle projekti graafikuse seda puhklit sisse, siis noh, ongi, et arvesse, et läheb nii palju töötunde, tegelikult peaks ka nii palju töötunde, aga päevade osas läksime üle. Või vastupidi, eks, et saame nagu tähtajaks valmis, aga saame valmis selle hinnaga, et kõik pidid teed nädalavahetuseti tööd tegema ja üleüldse tegelikult pingutud oli 2 korda suurem. Millistele tegevustele saab kulus? Jällegi, no mingi ajaarvestussüsteem on väga kasulik siin. ja saame mingisugused protsendid ja suhtarvud selle, et kui palju me tegelikult kulutasime selleks koodi kirjutamisele, võrreldes lihtsalt, ma ei tea, tellija taga ootamisele, et ta saadaks meil mingisugust infot. Erinevad vead. Kui palju neid oli, mis tüüpi need olid, kui tõsised vead, seal on suur hulk erinevaid parameetrid, mille alusel vigu klassifitseerida, ta läheb natukene meil praegusel loendusarjas koobist välja, aga kui te hakkate tegelikult mingit projekti juhtima, kindlasti lugege midagi selle kvaliteedi tagamise filosoofilise külje kohta, et millise vestuja silmas pidada. Nõuded, et jällegi, miks meil on oluline, et meil on see konkreetne dokument, kus on nõuded kirjas, et siin me saame seal dokumentis arvet pidada, et okei, meil kokku oli 20 erinevat nõuet, nendest 15 on heaks kiidetud, 10 on realiseeritud, 50 on juba nagu kontrollitud ka ja kliendile üle antud, et saame seda staatust hoida. Ja jällegi, kui te olete projektijuht, te teate täpselt, kuna ei peate neid numbreid. Et vaata, neid nõudud on nii palju ja hetkel nii palju on tehtud. Nüüd hästi oluline asi. Kui me tegeleme mõõdikutega, et viga, mis tehakse, on see, et meil inimesi projekti meeskonnas vahel hakatakse hindama selle järgi, et millised nende nüüd numbriliselt tulemused on. Noh, kasu siis selle järgi, et ma ei tea, kui palju nad koodi on kirjutanud või kui palju arvuliselt lihtsalt, kui palju nendel mingisuguseid vigu on või kui palju nad on aega kulutanud oma selle või teisi ülesande peale. Kui te seda teete, siis võite kindel olla, et pärast seda selles organisatsioonis te ei saa enam mitte ühtegi adekvaatset tulemust oma mõõtmistele. Sellepärast, et kui te nagu inimeste mingisuguse, tõesti hakkate preemiat maksma selle järgi, et milline enda mingisuguse mõõtiku tulemus oli, inimesed hakkavad korra pealt võltsima seda. Täiesti paratamatu. Isegi kui see on nagu, võibolla see on nagu õigustatud, eks ju, et te peategi selle järgi hindama ei, aga see töötab sel juhul ainult üks kord ja järgmine kord te saate mingi tumbluud juba. Ja kui te olete projektijuht ja te arvate, et oh, et mul on projektis on misi 10 viga, aga tegelikult on 100 viga, aga keegi ei raporteeri neid, sest nad kardavad, et nendel võetakse preemiat maha selle eest, vastavad sellele, et kes on kõige rohkem vigu teinud ja hävitama projektiga. Ja see ongi, et projekti meeskonnale, et kui te seate mingisugused mõõdikud üles, esiteks rõhutada projekti meeskonnale ette ja taha seda, et okei, see on puhtalt projekti juhtimiseks, see ei ole inimeste töö hindamiseks ja siis pidage oma sõna ka selle juures. Sest ongi, et see on nagu asi, kus on võimalik ainult üks kord, et siia. Nii, tuleme tagasi oma nõuete ja spetsifikatsiooni teema juurde. Kui me räägime spetsifikatsioonist, siis sellest lõplikust dokumentist, saate praegu hakkasite kirjutama seda esimest väikest dokumenti, seda visiooni, ja see vahepeal oli veel see kasutajalugude kirjeldus, ja siis lõpuks on nagu see päris spetsifikatsioon. See on palju mahukam. Hindelki arvast, et seal olevad palju inimesed, klient vaad, tahab teada, mis asi see on, mis selle tehakse, et see, kas see on nagu see, mis ta tahtis. Projekti või enda jaoks on oluline, et teada, kui palju meil inimesi vaja planeerida, sinna koos asja aega võtab. Arendajad loomulikult peavad teadma, et mis on tegelikult valmis peavad tegema ja testijad ka, et nad saavad kontrollida, kas nad tegelikult teeb seda, mis vaja. Edasi, keda veel spetsifikatsioon huvitab? Kui meil on mingisugused hooldajad, mingisugune helpdeskeks, näiteks kui meil see sama interneti poe teema, paneme selle interneti poe üles, kasutajatel tekib mingi probleem, nad on vaja helistada kusagile, kuhu nad helistavad. Arendusmeeskonnal nad kindlasti ei hakka helistama, eks ju.
selle esialgsele tellija puhul selle projektile ka ei hakka helistama. No, nende jaoks pannakse mingisugune inimene telefoni vastu võtma. Tema peab ka spetsifikatsiooni põhjal aru saama, et okei, mis nüüd siin ja seal juhtuma peab. Ja tema vaade asjale on jällegi täiesti omanäoline, et see ei ole päris see sama, mis see kliendi vastuvõtva inimese vaade, see ei ole sama, mis näiteks testija vaade. Igasugused koolitajad, nüüd on vaja mingid materjale koostada, kui see mingi suurema süsteemi, siis tuleb arvestada, et see läheb suhteliselt palju auru sellele, et see erinevatele kasutajatele selgeks teha, kuidas seda kasutada. Veel, kellele läheb spetsifikatsioone vaja, kui meil on tegemist mingi vähegi tundlikuma alaga, kus tuleb kontrollida hoolega, et kas süsteem, mis nüüd tehakse, kas ta vastab mitte mingile andmekaitse seadusele või ei vasta. Jällegi vastavad spetsialist peavad selle üle vaatama, et kui me spetsifikatsioone kirjutame, me peame arvestama nende inimeste vajadustega. Jällegi, kui te olete projektijuht ja siis võibolla keegi neile kirjutab selle spetsifikatsioon teil kõrval, aga peate nõudma nende aspektide või nende sihtgruppidega arvestamist. Kui meil on allhankijad, jällegi nendel on mingi hoopis teissugune vaade. Mõned mõttes nad teevad seda sama asja, et allhankijal on ka omakord oma projektijuht ja oma arendajad ja nii edasi, aga teiselt poolt, kui meie oleme peatöövõtja, siis meil peab olema jällegi selle sama spetsifikatsiooni järgi võimalik kontrollida, kas allhankija tegi tegelikult oma asjad ära või teinud. Ja ongi, see tegelikult tuleb nagu suhteliselt harva ette sellist tõeliselt head spetsifikatsiooni, mis arvestab kõigi nende vajadustega, aga see on asi, kuhu poole pürgida. Nüüd täite nende struktuur, kui teil on kunagi vaja spetsi kirjutada, või teil on vaja mingi spetsi üle vaadata, või teil on vaja kellelegi öelda, et või, et kirjutage mulle selline spek. Seal teist peaks olema. Sissejuhatus, see on natukene sellel asjad, mis on sarnased selle visiooni ja skoobi dokumendiga. Jällegi kirjeldada eesmärk, mis see on, mida me teeme, miks me teeme. Kirjeldada seda süsteemi mingit üldist struktuuri, kus see tean, kui saate mingisuguse diagrammi või pildi sinna panna. Mis need nagu kõrgetaseme eesmärgid on. Kellele me teeme? Väga tähtis. Jällegi projekti skoob. Selle saate seal skoobi dokumentist võibolla on vaja natukene täpsustada, kui on mu presskotiga tegemist. Ja see viited. Viited on olulised selles mõttes, et ma olen tihti näinud, jällegi kui ma olen muidu mingisugune suur projektivisioon ja või see on süsteemi visioon ja seal on mingid alamprojektid ja alamprojektidel on mingid alamkomponentid, igal komponentil on omas spek ja saab nagu, teinekord sulle saatakse nagu üks mingisugune nendest alamspekkidest ja väga raske on nagu aru saada, et mis toimub. Ja sellepärast ongi, et kui meil on suur süsteem, seal on palju spetsifikatsioone, nad peavad olema, me peame hoidma neid mingisuguse struktuursel moel, kas mingis dokumendi hallus tarkvaras või kus iganes, et nad on kõikidele kätte saadavad ja siis nad viitavad ka üksteisele, et see peaspekt on siin ja alamspektid viitavad sellele. Nii, järgmine osa, mis peaks spetsifikatsioonides olema, üldine toote kirjeldus. Nüüd, mis on see toote kontekst, see oli sarnane sellele ärilisele kontekstile, mis me seal visioonidokumendis kirjutasime, et mis on selle konkreetse toote koht ettevõtte üldises strateegias, üldises selles IT-maailmas, mis seal ettevõttes on. Mida see toode meil teha lased? Samad erinevad kasutajaklassid, mis on nende eripärad, kellega see spek arvestab. Piirangud. Kui ma mingi kasutajuhendi, siis need asjad eeldud just tuuda. Ma pärast on, mul on
viited ka mõnele valmispektile, kus te saate vaadata asju. Edasi kirjeldame süsteemi võimalusi, ehk siis inglise keeles featuresid. Iga sellise võimaluse jaoks paneme eraldi peatüki spekki. Seal on siis jällegi mingi lühikirjeldus, seal on mingisugused ülevaatse diagrammid selle kohta ja seal on funksionaalsed nõuded. Nagu meil on kirjeldus, on funksionaalsed nõuded, mis asjad, mis kirjeldavad tõesti selle süsteemi toimimist kõige võimalike variantide poolt. Oleme nüüd feature'd ära kirjeldanud, mis on liidesed. Liidesed on igasugused, on näiteks kasutajaliidesed, kus me kui meil on näiteks mingi kasutajaliidese standardid, et peavad olema, ma ei tea, klaviatuuri shortcutid mingi ühe konkreetse standardi järgi või peab olema niisugune feature sait, et siis meil see firma logo peab olema alati vasak üleval nurgas või ma ei tea, dialoogi aknad, mis näidatakse, peavad olema mingi konkreetse suurusega. See on asi, mis ei ole nagu üheki sellise fikse spetsiifiline, aga seda kirjeldame siin. Riistvaraliidesed, takvaraliidesed, eriksiga mingite muude süsteemidega vaja liidestada. Kirjeldame ära need protokollid, kuidas see liidestus toimub. Kommunikatsiooniliidesed, see on üldistatult natukene, kui aga on tõesti vaja, et see meie süsteem on kätte saada üle interneti võib-olla mingisugusel mittetriviaalsel moel. Siis ütleme, et jah, seal peavad olema mingid sellised ja sellised TCP/IP-boardid näiteks avatud ja kasutab neid. Mittefunktsionaalsed nõuded. Asjad nagu jõudlus. Mitu paralleelselt kasutajate peab vastu pidama, kui suuri andmemahtusid peab olema võimalik, et läbi lasta. Ohutusnõud, ma nimetan seda ohutusnõueteks, aga see on näiteks kuidas vältida andmekadusid. Mõnikord need on olulisemad, mõnikord vähem olulisemad. Meil võib olla süsteem, eks, kui see on katastroofiline, kui mingisugused kasutaja andmed kaduma lähevad. Mõnikord on okei jällegi, et okei, siis sisestab uuesti oma asjad. See võib olema siin kirjeldatud. Turvanõuded. Kusid selline, mis see vähendab. Olid teist. Ja lõpuks on igasugused muud nõuded, mis meil selles suures nõuete diagrammist tulevad, mis siis ei ole nagu mitte konkreetselt võimalustest spesiifiliselt. Mis oleks otsalt hea, kui nagu spekkides olemas, on see, et mingisugune terminoloogia sõnastik, me kasutaksime hästi täpselt terminoloogia. Spetsifikatsioon tulebki sõnast spetsiifiline, ehk meil ei tohiks olla seal mingisuguseid mitmeti mõistetavusi ja paljudes spekkides kirjutakse ka natuke mingist umblu juttu, et öeldakse, et ma ei tea, see või teine operatsioon peab olema kiire. Mis tähendab kiire? See on nonsense, eks ju. Tuleb öelda, süsteem peab ka ütele vastama 2 sekundi jooksul. Oli vana. Ja terminoloogia kohtada käib see sama asja, et kui meil on mõned terminid, mis tekitavad segadust, et näiteks, ma ei tea, kasutaja või kui me mingid vormid, siis kui mõtleme välja, siis kui me mõtleme välja algas, mõtleme nagu välja nimis kasutajaliideses või mingis andmestruktuurid või andmebaasis. Kui me tegime mingisugust terminoloogilist segadust, siis kirjeldame selle ära. Igasugus ühilised joonised tabelid diagrammid, mis meil veel lisaks tulevad, nüüd olla spekis sees, aga siis väga tähtsa osana, kui meil on mingid lahtised probleemid, ja kui te nagu mingit spekti kirjutate, siis teil tekib neid küll, et hakkate algus kirjutama, aga siis juhuta mingi kohane, et ei tea, mis moodi see asi peaks toimima. Ja siis kirjutatake sinna lõppu juurde, okei, et see probleem on praegu lahtine, et näiteks, et me ei tea praegu täpselt, kui palju kasutajaid hakkab seda konkreetset moodulit kasutama? Kui palju seda paralleelsete kasutajatega ise peab arvestama?
Kirjutame lõppu lahti see probleemi, no selle.
Ja, aga see enne, kui me vastava koha arenduseni jõuame, no, kes iganes selle speki eest vastutaja on, katsub järele uurida. Aga just, et nähtel on mingisugune konkreetne nimekiri, kus neid lahtusi probleeme hoitaks. Teeb asjad elu palju palju lihtsaks.
Nii, nüüd eelmistel slaidel tuli natukene juttu
nõuete visualiseerimisest.
Tuli juttu nagu neist diagrammidest ja tabelitest.
Ja visualiseerimisega on nüüd see asi, et olen tihti näinud mingise spetsifikatsioone, kus sa hakkad seda vaatama ja seal on juhu mauhti, seinatäis teksti. Et lihtsalt üks laam teksti nagu lehekülje järel. Ja sa hakkad seda lugema ja siis kirjeldus on umbes jõukene, et ma ei tea, et kui juhtub A, siis kirje B peab liikuma asukohta C, välja arvatud juhul, kui meil on parajasti täiskuu neljapäev, et siis tuleb kirje D liita kokku kirjega E, salvestada sinna tead kohta F ja siis pilkkonna onu läheb V alla ja mullid tulevad V pinnale ja teevad ai tummer ker kommer ker ja siis sa loed ühe lehekülje seda läbi ja saad magama. Et visualiseerimine on oluline sellepärast, esiteks, et jah, teie lugeja ei jääks magama, et ta ei peaks lihtsalt mingisugusest hullust tekstist ennast läbi närima ja teist lihtsalt, et jõuab see point paremini kohale, et mida me siis üldiselt tahame saavutada oma spekiga. Ja ongi see, et üks pilk on väärt 1000 sõna, ITS 1024. Nüüd, kui meil on kirjeldame mingit protsessi, kasutame andmevoodiagrammi, mitte lihtsalt ei kirjuta, et kui juhtub see, siis juhtub too. Kui meil on mingisugune staatilisem struktuur, mingid olemid, kasutame olemisuhte diagrammi, kui meil on palju erinevaid inimesi, üks peab tegema seda teine, võib tegema toda, kasutajaloodiagramm, ehk use case diagramm, kui meil on näiteks mingi dokument, tüüpiline näide, mul peab vähem kunagi tegin, Eesti kodakondsusametile tegime infosüsteemi, kus tuli välja, et kui paljudes erinevates oleksutes võib nagu kodaniku pass olla, et see oli mingi 20 erinevat varianti, et kas ta on nagu näiteks, et kas see pass on nagu hävinud ja sellest hävimisest on teatatud ja kas on väljastatud uus pass ja kas ta on pärast selle üles leitud ja midagi sellist. Noh, kõrte kuuletud ja on nagu palju parem ülevaadega. Mingisugused tegevused, kus jällegi erinevad süsteemi osad, iga üks tee mingit oma asja, tegevusdiagrammid, et siis activity diagramm. Mul on mõned näiteid siin. Need näiteid on lihtsalt nagu suvalised näiteid diagrammidest, need süsteemid, mis seal on, need ei ole nii tohutult väga olulised. Aga eks ta olete mingisugusel kursusel? Kas räägitakse modelleerimisest praegu kusagil? Natukene kuskil räägitakse, ma loodan. Selles mõttes, et siin selles kursusel on lihtsalt nagu näitlikustamiseks, et kui te tegelete projekti juhtimisega, siis arvestage, projekti juhtimine on väga suurem määral kommunikatsiooni küsimus. Jällegi see, et klient, analüütikud, arendajad, kasutajad, kõik saaksid samamoodi aru asjadest. Ja tihti seda arusaamist, see arusaamise saavutamine on palju efektiivsem, kui te kasutate mingisugused visioonid abivahendeid. See on lihtsalt mingisugune andmevoodiagramm. Kus andmed liiguvad läbi erinevate tegevuste. Mis see sisu on, see ei ole nii väga oluline. Mul on näide olemisuhtediagrammist. jällegi need kastid on siis mingid olemid või objektid, rongid on suhted, et siis vasakul üleval töötaja kuulub mingis osakond, mis on parem üleval ja siis on öeldud, et see on kas üks või multi. Ja siis need mullid seal juures on lihtsalt mingi atribuudid seda olemitel. Jällegi, üks asja, mida rõhutada, on siis see, et tihti analüüsis öeldakse, et et kasutage nagu meie mingisugust diagrammi metoodikat või standardit, et olgu siis uue melli või mida iganes, et et siis see läheb nagu hästi. Et tegelikult ei ole absoluutselt mingisugust vahet, eks ju, et mis vahendiga te neid joonistajate, kas joonistajate teed seal PLC-ga paperi peale ja skennite ära, see on natukene tobe, eks parem on ikka efektiivsemalt teha. Või, ma ei tea, joonistate Visios või ostate mingisuguse Oracle Enterprise arhitekti endale miljoni raha eest ja kasutate seda. See ei ole nagu nii väga oluline, aga oluline on see, et annate loote mingisugusele süsteemi enda peas ja siis ka enda arvuseksioonil, mis me tegelikult toimub ja te mõtlete selle struktuuriga järele. Et jällegi, mis vahend ja mis standard ja kas need kastid on seal nagu kandilised või ümmargused, see on märgastavalt vähem oluline. See on näide kasutajaloo diagrammist, et siis use case diagramm. Näide on sellest, et on vist ülikooliga suhtlemine, et üliõpiline on niiviisi mitmesugustes tegevustes osaline. Näide on nagu sellise mingi asutuse põhjal, kus enamki üliõpilised peavad raha maksuma koolis käimise eest. See ongi, et mõnedes kasutajalugudes on siis see finantsasutus, on ka osaline, mõnedes on ülikooli inimesed, mõnedes on mingid muud. Jälgine, see failid on niivõrd olulised, aga oluline on see, et te teaksite, et võtsiukse diagrammid on olemas ja vastavalt vajadusele oskate valida mingisuguse õige formaadi, mida ja kuidas kasutada. Ja siin näide lihtsalt oleku diagrammist, ATM-i tularautomaadi oleku diagramm, et kui lähete mis tularautomaadist raha võtma, see on igal hetkel mingisuguses, see on mingi konkreetne staatus, mis enamalt on vastavalt selle, mis see kiri seal ekraani peal näitab, aga jällegi tüüpil neile, kus on kultselt kasulik, on modelleerida need olekud ära vastava diagrammiga. Siin on lihtsalt näide klassi diagrammist, see on natukene tehnilisem, aga kui te teete natukene mingisugust tehnilisemat spetsifikatsiooni, vähemalt suurel tasemel arendajatega suheldakse, oleks hea, et te teaksite, mis mingisugused põhiklassid on teie rakenduses. Siis on näide diagrammidest, see on otsustuskuu diagramm, see konkreetselt see kuu on selle kohta, et kui lennuk hakkab maanduma kusagile ja et kas teil anda nagu maandumisroda või mitte, jällegi see näide ei ole niivõrd oluline, aga sellised otsustuskuid vähegi keerulisemas rakenduses, kus inimesed peavad vähegi midagi keerulisemalt tegema, tuleb siis ette, see on väga niisugune mitteformaalne, aga väga kergesti nagu aru saadav inimestele, annate selle puu ette, saavad nägu järgi vaatavad, kas see on niiviisi, nagu nad päris elus oma otsusid teivad või ei ole. See on tegevusdiagramm, siis kipdiagramm, näide jällegi tulara automaadi põhine, mida meil vasakul ääres siis klient teeb, mida siis masin teeb ja mida pank teeb ja milline info rändab ühes kohas teise. Jällegi, kui mõtlete, et peaks võtma mingi sellise diagrammi ja seda nagu tekstina lahti kirjutama,
te genereerite selle ühe konkreetse diagrammi põhjal viis lehekülge teksti, millest mitte keegi ei saa aru, eks, et mis tegelikult värk on. Aga paned selle pildi sinna juurde, see viis lehekülge teksti võib ikkagi seal olla, aga paned selle pildi sinna juurde, palju lihtsam, palju selgem.
Nii, see oli selline visualiseerimise kohta. Visualiseerimisest edasi, jällegi natukene teisel tasemel nõuete visualiseerimine, no mis see tõeldam on, on prototüüpimine. Et prototüüpimise puhul kehtib paha tihti see, et me küsime kasutajaga eest jällegi, et no, mis see on, mida ta tahab. Mida tahate saada, mida me võiks teile ehitada. Ja kasutaja vastab, et aga ma ei tea, eks ju, aga te tehke mulle midagi. Ja siis ma ütlen, kas see kõlba või ei kõlba. Et see sama, et ma tean, mida ma tahan, kui ma seda näen, eks ju. See on nagu siukene iga projektijuhi või muidu nagu tarkvara projektis osale siuke paras õudusune nagu. Sest et väga tihti just niimoodi juhtubki, et tehakse süsteem valmis ja siis klient ütleb, aha. Et mida selle vastu ette võtta, parim lahendus on prototüüpimine. Ja prototüübi eesmärgid, täpsustada neid erinevaid vajadusi, mis seal on, et tegelikult ikkagi aru saada, et mida see klient tahtis. Vaata, kas meil on mingid alternatiive. Prototüüpide soovitatav omadus on see, et oleksid hästi-hästi odavad. Et me saaks niiviisi öelda mõnel arendajale, et tavai, tee mulle prototüüp, ära kuluta selle peal rohkem kaks päeva. Ja teisele arendajale ütleb ka, et tee mulle ka prototüüp ja ära kuluta selle rohkem kaks päeva. Ja siis nad teevad sulle mitu prototüüpi ja saame kliendil näidata, et kas sulle meeldib see või sulle meeldib see. Ja see on täiesti hindamatu vahend igasugust riskide vähendamiseks, ebakindluse vähendamiseks. Ja jällegi ei saa nagu üle rõhutada seda, et prototüüp võib olla väga-väga lihtne. Võime teha selgelt paperist prototüübi, et me joonistada nagu kliendile paperi peale, missugune mingi asja hakkab välja nägema. See ei anna tihti seda keerukust edasi, aga võib olla tõesti sellisel tasemel. Wizard of Oz eesti keelde tõlgiti Smaragdlinna võlurina. Olete arvat tõesti seda etendust kunagi näinud. Sina olin, kui ma väike olin. See näide, kust Smaragdlinna võluri prototüübi idee, kus meil lihtsalt see, et mingi suur firma, ma mäletan, mille selle, kes oli Canon vist, tegid uut koopiamasinat. Ja kui te olete näinud, tänapäeval, millised on koopiamasinad, nad on üksed suured ja keerulised ja sa vaatad seda, on mingisugune ekraan seal, kus on miljard erinevast nuppu, eks, mida vajutada ja mida seal teha saab. See on nagu silmad üsna kirjuks. Ja siis ongi see, et kuidas sa prototüübid siukest asja enne, kuidas sul on võimalik teha see süsteem niiviisi, et kasutaja kõrstel pärast mingisugused probleemid tekiks, et ta saab aru, mida ta tegema peab. Ja ta ei ehita ju päris valmis sinna koopiamasinat, ehk siis sa oled juba kõik oma kulutused ära teinud sinna peale. Et mis tehti ka oli nii, et tehti lihtsalt erinevaid mingid kasutajaliides variante ja pandi lihtsalt keegi, muidu siis niisugune suur hall kast, kirjutati peale, et koopiamasin asjal sees tegelikult istus mingi onu, kes siis võttis paperid ühes kohas, pani teise kohta ja kõik simuleeris seda, et mida tegelikult koopiamasin oleks pidanud tegema. Ja kasutajad said siin väljaspool lihtsalt nuppe vajutada ja vaadata, et mis juhtub. Et prototüüp võib olla ka selline. Et jällegi olgem loomingulised, me ei pea kulutama palju aega ja palju raha sellele, et seda pärast mingi ringi teha. Prototüüpimise reeglitest üleüldiselt. Ärge unustage prototüüpimist panna endale projekti plaani ajagraafiku sisse. Unustate ära, siis jäte sellest väärtusest ilmas. See on tõesti tohtus väärtuslik asi, et kindlasti arvestage sellega projekti plaane tehes. võiks defineerida alati, mis selle prototüübi eesmärk on, et mitte lihtsalt öelda arendajale, et kohe tee mulle midagi, aga seal ka paika panna, et mida me täpselt saavutada tahame. Kui on võimalik teha mitu, teeme mitu, mida odavam, seda parem, seda ma mainisin juba. Ja no, kui me teeme nagu tarkvaralist prototüüpi, siis hea on rakenda seda lähendamist tõesti, et okei. Okay. Et prototüüp ei ole mitte see asi, mis meil kasvab ja kasvab ja kasvab niisi päriselt tooteks, vaid see on konkreetselt ära viskamiseks. Me teeme seda nii kiiresti, nii odavalt kui võimalik, eks me ei pane sinna mitte mingisugust kasutaja info valideerimist, mingit veahaldust või sellised asju sisse. Ja lõpuks on see, et kui me tõesti me oleme kindlad, me tunneme seda probleemi hästi, siis ei ole vaja seda prototüüpi. Prototüübime asju, vaatame alguses projekti kavale peale, mõtleme, et okei, mis on kõige raskem. Võtame selle kõige raskem asja, prototüübime seda. Siis võtame järgmise raskelt kõige järgmise asja, prototüübime seda. Ja prototüübid võivad tõesti olla selles mõttes, et võivad olla siis kasutaja liidese prototüübid. Kui me arvame, et meie peamine risk on selles, et asi hakkab olema kasutaja liiga keeruline, asi ei saa sellest aru, siis me kasutaja liidese prototüübi. Või võib olla asi selles, et vaatame, et paganad tahavad, et ei ole suurt andmebaasi saada. Et seal on, ma ei tea, mingi mitu miljonit kirjast ja nii edasi, et kas me saame sellega hakkama. Siis teeme andmebaasi prototüübi. Teeme lihtsalt tabeli, paneme sinna mingisuguseid suvalisi andmeid, eks ju, mitu miljonit kirjat. Proovime simuleerida neid päringuid, mida see vastuvussüsteem teeks. Ja kui me räägime kasutajaliidese prototüüpidest, siis oleks õudselt hea, kui seal saab kasutada nagu võimalikult realistiks andmeid. Et jällegi, see funksionaalsus ei pea olema realistik, aga kui inimene vaatab kasutaja liidest ja sinna on lihtsalt, ma ei tea, kõigi klientide nimed on, ma ei tea, AAABBBB, eks ju, siis see tekitab mingis segadust. Nad ei saanud päris lõpet aru, et mis asi need on. Kui vähegi võimalik mingisugused realistikud tekstid sinna panna, siis see võib oluliselt kaasa. Ja prototüüp on hea, aga ta ei asenda spetsifikatsiooni, sest jällegi prototüüp on. No ta on võimalik, nagu ta katab ära ühe aspekti sellest, ta võiks olla osa spetsifikeerimise protsessist, aga me ei saa hakkama ka ainult prototüüpida. Nii, tegelikult on niiviisi, et selles võtime, et me vahele. Selles võtime, et see on ka vahele. Spetsifikatsioonidest on mõned näidisdokumentid, ma vanetan, et väidi pärast üles. Need, kellele see nüüd nagu kodudeks ülesandeks jäid, on ütles, et sohti ja natuke. Aga okei, lähme tulla seal. Selles mõttes, et kirjutage oma visioonidokki ikkagi nii hästi kui saate. Siin veebis on näite, just ka mingisugust visioonidokumentis ja näiteb ka täielikus spetsifikatsioonist, et kuidas teha valmis mingit toitlustussüsteemi või ülikooli kohviku infosüsteemi. Ja tehke enne sama ülesanne ära, siis vaadake siin, et kui sealt maha kirjutada, siis ma saan niimoodi aru, et selle ei ole mõte. Aga saadku mul e-mailiga. Et kokkuvõtteks, kui teil jällegi veel ei ole läbi, kui teil nagu midagi muud meelde ei jää sellest loengust, siis need asjad, et projekt on edukas siis, kui me oskame täpselt ette ennustada, millal see valmis saab, kui kaua seal läheb, ennustada oskame siis, kui me teame täpselt, mida meil on vaja teha. Teada saame siis, kui me kaasame tegelikud asjaosalised, tegelikud arendajad, tegelikud kasutajad, mitte ei korja oma nõudeid mingisugustelt suvalistelt vahenditelt või organisatsioonilistelt juhtidest. Ja kui te seda kõike teete, võtame loengu algust meelde, siis äkki jõuate õigeks kohale ka, kuhu iganes te lähete. Aga tänaseks kõik. Järgmised kaks reedet vist oli niiviisi, et Neeme loeb, mina loen jälle 3 nädala pärast. Kellegi on küsimusi, tulge küsimusi.